Ассалаумағалейкүм, ей қожаның қарасы. Уағалейкүм ассалам, ұлы дала баласы.
Ей тәкәппәр дүние, бізге де бір қараша. Танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы. Біз қазақтың баласы.
Бес күндік мұна жалғаннан, қарада өткен қанды өткен, беу дүниеде бәндеткен, середе өткен салды өткен, тотыдай болып таранып, саланып сұлу жарды өткен, аманат сөзді арқалап, қатепті талай нарды өткен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін өй, мәңгеткен
Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істің бәрі бос.
Өзекті пенде болған соң, сүрініп кейде құлайсың, әр кәлләді бір қиял, бәріне қалай ұнайсың, сүйген құлға берді деп, сынақ келсе шыдайсың, жұрт көзінше күлгеннен, жалғыз қалып жылайсың, көңілдің сынған айнасын, сабырмен ғана құрайсың, бабаңның тыңдап нақылын, бәрінің сосын ақырын, Құдайдан ғана сұрайсың
Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істің бәрі бос.
Қожа төре қазақпыз, бөлінуге азартпыз, көп болсақ екен өзіміз, ат төбелінен азақпыз. Қамшыламай шымшылап, бір-бірімізді қажаппыз, кете берсең осылай, онда бала мазақпыз. Бір төбеге жиылсақ, бір арнаға құйылсақ, сонда ғана ғажаппыз.
Ғажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ, Ек ортаға түссе де дүние деген жылтырақ. Жамау қылма жеңіңе, жағасын ердің шырты бап, бірлігін кетсе қаларсың, сай сүйегің сырқырап. Қадырын соның білсек қой, қазғатар бірге жүрсек қой, қазақтың иісі ай бұрқырап.
Жігітсің, жүрегі жалын көз алау, кестіленген әнімен кесек-кесек сөз анау. Мешіт салған бұл досым, бәрінен түбі озадау. Қолын жайсын құрдасын, ұлы дала тыңдасын, батаңды бер қожамау.
Мені де бата берейін, аман болсын алашым, ұятты ұлмен қызбасын, қазақтың олы данасын. Ел аман жұрт тыныш боп, бөлмесін ешкім арасын. Әбді Жаппар басқан дедесін, қалған матаны төрешім, атаңнан сұрап аласын.
Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істің бәрі бос.